Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 2014 жылы Ташкенттеги Хамз атындагы драма театры 100 жылдыгын белгиледи. Борбор Азиядагы биринчи деп эсептелген профессионалдык театрдын тарыхы агартуучу жана драматург Абдулла Авлани түзгөн Туран труппасынан башталат. Жалаң эркектерден куралган бул топ 1914 жылы 17 февралда Ташкент шаарындагы Колизей кинотеатрында Махмуд Кожо Бекбудинин атасын өлтүрүүчү деп аталган спектакльди тамашакөйлөргө тартуулайт. Буга чейин Ташкентте туруктуу оюн көрсөтчү өзбек артисттеринин тобу жок болчу. Бирок келген татар группалары тамашакөйлөргө үзбөй оюн көрсөтүп жүргөн. Театрга 1931 жылы Хамз асмы берилет. 1933 жылы академиялык макамын алат. Ал эми 2001 жылдан тартып Өзбек улуттук академиялык драма театры деп аталат.
Хормат! Кокон казыңда какайт, нема кыптырсан, берке!
Анзырат! Я, астагфурулла! Мана шу вертолотту сен келдиң да? Эй, жүрөгүңгө коюн мале!
Ташкенттеги кылымга тең театр жамаатынын эң улуу мүчөсү Өзбекстандын эл артисти Яйра Абдуллаева. Азыр да сахнадан түшпөгөн актриса театрдын 100 жылдык маарекеси майрамдалып жатканына чоң кубанышта.
Бул байрам эмне болду? 100 жылдык театрга 100 жылдык болот.
Бул майрам театрга 100 жыл болсо майрам болбойт беле? Бул майрамга жеткендер бар, жетпегендер бар. Мени бул күнгө жеткирген эгеме миң мертебе шүгүр дейм. Мен азыр 84 жаштамын. Бул театрда иштегениме 64 жыл болду. Бул мен үчүн майрам эмеспи? Театрдагы артисттердин эң улуусу менмин.
Зикрекке барды, эм аламдан өттү. Исизгине.
Яйра Абдуллаева тактуу совет өзбек ырчысы жана бийчиси, эссер эл артисти Тамара ханымдын бир тууган сиңдисинин кызы. Тамара Петросян 1906 жылы Ферганада туулган. Өзбекстанда совет өкмөтү орногондон кийинки биринчи актрисалар атактуу Максима Кариева жана Зайнап Садриева сыяктуу татар кыздары болгон. 1920 жылдардын башында Ташкентте спектакль көргөнү келишкен өзбек аялдар жүзүн жылкынын жал куйругунан жасалган паранжа менен жаап отурушкан.
Ой, эл юртка шарманда болсама.
Атты! Экатта сан кара эшин бе махалда бир отакылат.
Яйра Абдуллаева совет бийлик орногондон кийинки алгачкы жылдары өзбек аялдары театрда ойнобой жүрүүсүн ошол доордун өзгөчөлүгү, элдин менталитети жана салты менен түшүндүрөт.
У пайтта бутунле башка вакыт, башка заман.
Ал такыр башка вакыт, башка заман, бөлөк бир аалам, башка доор болду. Ал кездеги окуяларды бири бирине салыштырып болбойт. Себеби аял актрисанын сахнага чыгуусу адап ахлаксыз жаман көрүнүш деп тыюу салынган. Нурханды акеси союп салды. Турсунайды эри өлтүрүп, денеси майдалап туруп, кудукка таштаган. Алар ажайып бир актрисалар эле. Дүйнөдө эч бир чыгармачыл жан, эч бир талант кайталанбайт. Кудай даарыган таланттуу инсан туулса, аны абайлап сактоо керек экенин, ал доордогу адамдар кайдан билсин? Эгер билишсе, башкача жашабайт беле? Бул жан кейиткен өкүнүчтүү нерсе. Театр ушундай кыйынчылыктардан, ушундай ашуу давандардан өткөн үчүн Кудайга миң мертебе алкыш. Кино чыккандан кийин эми театр өлөт, эми театрга эч ким барбайт. Тамашакөйлөр киного барат деген маалды да көрдүк. Ошондо да театр баарын жеңип, театр бойдон калды. Кылымдарды карытып жашай берет. Театр ушундай кереметке ээ. Себеби театрда жандуу адамдар эмгектенет. Алар өзүнүн жүрөгүн, жашоосун элине тартуулаган. Театр, адам сен жакшы бол, жаман болбо, жамандыкка жетеленбе, жамандыкка жолобосоң, рухуң бийик жана кубаттуу болосуң деген аалам.
Ургата деген бир алам театр.
Байбиче эскерип кеткен Турсунай Саидазимованы, динчил фанатик туугандарынын айың сөзүнө жетеленип, күйөөсү 1928 жылы өлтүргөндө, актриса Аран 18 жашта болчу. Ташкенттеги Хамза атындагы театрда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган 2 спектакль коюлган. 1960-жылдардын башында Кызыл жоолук жал жалым ойнолсо, 1980-жылдары Кылым Каартар бир күн драмасы коюлган. Жайра Абдуллаева Кылым Каартар бир күндө Маңкурттун апасынын ролун аткарат. Актриса театр сахнасында 64 жыл ичинде жараткан каармандарынын образдарын тогуз толготуп жатып төрөгөн балдарым деп билет.
64
жыл ичинде мен 70 ролду ойнодум. Алардын кайсы бирин айтайын? Калысканды айтайынбы? Надира бегимди айтайынбы? Алардын баары менин балдарым. Билесизби, мен аларды тууган сыяктуумун. Актер кайсы бир ролдун үстүнөн иштегенде, албетте дүйнө толо китептерди окуйт. Ал жашаган доорду изилдейт. Каармандын мүнөзүнө жараша образды түзүү үчүн иштейт.
Образга каратып, ошо үстүдө яш иштейди.
Жайра Байбиченин ишенимде театр адамдарды гумандуулукка, бири-бирин урматтоого, ынтымакка жана аруу тилек менен жашаганга үйрөтөт.
Асосий максат.
Драматургиядагы эң негизги максат инсан жакшы болсун, адамдар бири-бирин сүйсүн, адам бири-бирине жамандык кылбасын деген тилек мүдөө. Бул биздин сахнада ойнолгон ар бир спектаклдин мазмунун түздү. Адамдар бири-бирин сыйласын, мээримдүү болушсун, урмат сыйын жоготпосун, өз ара жакын болсун. Себеби бир ишти жасачу болушса, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган адамдар жеңет дегенди элге жеткирүү эле.
Бир жакадан баш чыгарган шу жеңет деп.
Дейт жашы 85 таяган Өзбекстандын эл артисти Жайра Абдуллаева. Хамза атындагы Өзбек улуттук академиялык драма театрынын 100 жылдык мааракесине байланыштуу Кыргызстанга тиешелүү бир фактыны айта кетүүбүз абзел. Ташкентте биринчи өзбек театралдык группасы түзүлгөн 1914-жылы Ош шаарында биринчи драма ийрими негизделген. Эми англис адабиятынын классиги, ирландиялык акын жазуучу, философ, эстет Оскар Уайльд жөнүндө кеп салабыз. 2014-жылы Оскар Уайльдтын туулганына 160 жыл болду. Азыркы заманда адамдар бардык нерсенин наркын билишет. Бирок аларда чыныгы баалуулук жөнүндө түшүнүк жок. Эркектер чарчагандан үйлөнөт. Аялдар кызык көрүп күйөөгө чыгат. Карылыктын трагедиясы адамдын картайганында эмес. Анын жүрөгү жаш бойдон калганында. Бул учкул сөздөр Оскар Уайльдтын Дориан Грейдин портрети деп аталган романыдан. Оскар Уайльд 1854-жылы 14 октябрда Дублин шаарында Ирланд интеллектуалдарынын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келет. Апасы Ирландияда белгилүү улутчул акын болсо, теги англичан атасы таанымал офтальмолог, илимпоз жазуучу, акчасын соопкерчилиги үчүн аябаган филантроп эле. Тубаса жөндөмдү сөзгө чечен Оскар китепти тез окуп, сап-сап сүйлөмдөрдү эсинде тута билген. Анын чыгармачыл жигери Лондондогу атактуу Оксфордто окуп жүргөндө эле байкалат. Ал Равенна поэмасы үчүн университеттин абройлуу жылдык акчалай сыйлыгын утуп алат. Уайльдтын эң атактуу чыгармасы 1890-жылы Лондондун аристократтык жана адабий чөйрөсүн тополоңго салган Дориан Грейдин портрет романы. Оскар Уайльдтын англис адабиятындагы орду жөнүндө украин адабиятчысы Василь Згаловтун Кевин Угала.
Творчество Оскара Уайльда оно завершало, так сказать.
Оскар Уайльдтын чыгармачылыгы Англия жана Британия адабиятындагы бай жана көрөңгөлүү викториан доорун аягына чыгарат. Уайльдтын өзгөчөлүгү анын адабият дүйнөсүндөгү теңдеши жок эстет экенинде. Анын жазуучулук эстетикасына караганда акындык эстетикасы өтө бийик эсептелет. Уайлдтын атактуу Дориан Грейттин портрети романынан башка да белгилүү драмалары, жомоктору, сын макалалары бар. Анын адабий мурастары афоризмдерге толтура. Атүгүл британиялык, англиялык жана башка өлкөлөрдүн көпчүлүк жазуучулары Оскар Уайлдтын афоризмдерин алып, аларды дараметтерин жетишинче көркөмдөп жазып, орто заардан кем эмес адабиятчыга айланган деген кеп бар. Бул сөз көптөгөн жазуучулар жана адабиятчылар Оскар Уайлдтан кантип жазганды үйрөнгөн дегенди билдирет.
Писатели, литераторы учились вот писать.
Дориан Грейттин портретин алгач баскан журналдын редактору коомдук мораль жөнүндөгү Англиянын мыйзамынан кооптонуп, декаденттик стилде жазылган философиялык романдын 500 сөзүн авторго айтпай алып салат. Ага карабай чоң чатак чыкты. Англис гезиттери романды адеп ахлакты бузган чыгарма деп атаса, кээ бир сынчылар жазуучуну соттоого чейин чакырышты.
Этот роман принес мировую известность Оскару Уайлду.
Бул роман Оскар Уайлдды таанымал кылды. Анын башына көп мүшкүл дагы алып келди. Роман 1890 жылы алгач басмадан чыккандан кийин чатак башталды. Калемгерди моралсыз, адепсиз, ыймансыз деп күнөөлөп, башка да толгон токой жаман нерселерди башына илишти. Ал турсун, романдын Англияда чыгуусуна тыюу салууга аракет кылышты. Калемгер романга бир нече кереги жок бапты кошуп жазып, чыгарма 1891 жылы экинчи жолу басмадан жарык көрдү. Роман көптөгөн элдердин тилдерине которулуп, дүйнөгө таанылды. Анын замандаштары гениалдуу жазуучу деп баалашкан.
Они его очень высоко ценили как гениального писателя.
Чыгармада эч кандай сексуалдык сценалар же бейадеп окуялар сүрөттөлбөйт. Художник Безил келебеттүү жаш жигит Дориан Грейди ай чырайлуу, нур көкүлдүү периштедей кылып сүрөткө түшүрөт. Салтты жек көргөн лорд Генринин гедонисттик ширин сөздөрүнүн таасири астында бай жаш жигит көңүлү каалагандай жашоо кечире баштайт. Ал үчүн сүйүү же адамгерчилик парс, бирөөнүн көңүлү деген түшүнүк да, чек да жок. Ал теңир берген көркөм денесин башкалардын үстүнөн эксперимент жүргүзүп жана апийим тартып бейиштин жыргалына батып жүргөндө художник бар талантын үрөп тарткан портреттеги көргөн адамды суктандырган келбети бузулат. Бирок Дориан Грейдин сымбаты мармар таштан чегилген айкелдей бузулбай сактала берет. Илимпоз адабиятчы Василий Зигайлов 120 жыл мурда Англияны тополоңго салган Оскар Уайлдтын романын орус украин жазуучусу Николай Гогольдун «Портрет» деген повести менен үндөшүп турганын айтат.
Я сравнивал всегда творчество Оскара Уайлда.
Мен демейде Оскар Уайлдтын чыгармачылыгын орус жазуучусу деп эсептелген украин жердешим Николай Гогольдун чыгармачылыгы менен салыштырам. Себеби Гоголь 1835 жылы «Портрет» деп аталган повесть жазган. Бул повесттин мазмуну Оскар Уайлдтын Дориан Грейттин портрети романы менен көп жагынан үндөшүп турат. Адам өмүрүндөгү бардык рахаттар, бардык кубанычтар үчүн эртеби кечпи сөзсүз жеке башы менен жооп берет. Бул Дориан Грейттин портрети романынын башкы идеяларынын бири. Оскар Уайлдтын жана анын береги романындагы каармандары Дариандын, анын жаш кездеги сүрөтүн тарткан художниктин жана Дариан сүйүп чанып кеткен Сибилла Вейндин өлүмүн, жаш Дариандын дүйнөсүнө төңкөрүш жасаган Сэр Генри, алардын баары жашоодогу жан жыргаткан кубанычтуу мезгилдер үчүн акысын төлөшөт. Бир жагынан бул роман мистикалуу, бирок романда сүрөттөлгөн образдар көп жагынан автобиографиялуу. Оскар Уайлдтын биографиясы романындагы каармандардын жашоосу менен үндөшүп кетет.
Жизнями этих героев этого романа.
Оскар Уайлд атактуу англис акын драматургу Уильям Шекспирдин сонеттерин изилдеген Кентервил көрүнчүсү повестинде эркектин эркекке болгон платонисттик ашыктыгын чоң шыктануу менен чебер көркөмдөп жазат. терең изилдөөгө алат. Жазуучу эркектин ай чырай сулуулугуна суктанып жазып жатканы өзүнүн руханий физиологиялык өзгөчөлүгү менен түшүндүрүү мүмкүн. Сөз учугу кайрадан Василий Зигаловта.
Что он, тогда имел не только неприятности со своим романом.
Ал өзү жараткан романга байланыштуу эле эмес. Жеке жашоосунда да көп жамандыктарга калды. Себеби аны менен бир жаш аристократтын ортосундагы таза достук сүйүү кийин барып чоң чатакка айланат. Оскар Уайлд үй бүлөсүн, аялын таштап кетет. Чатак коомчулукка шардана болот. Ал 1895 жылы адеп ахлаксыз, моралсыз бузуку делип 2 жылга эркинен ажыратылат. Сотто көптөгөн ойдон чыгарылган фактылар пайдаланылган. Оскар Уайлд түрмөдөн чыккандан кийин андан эмнеге кетип жазбай калдыңыз деп сурашат. Мен жашоо эмнекенин билерлик кезинде чыгарма жазчумун. Азыр мен жашоо деген эмнекенин билдим. Ошол үчүн эмне жөнүндө жазганды билбейм. Жашоону көркөмдөп жазганга болбойт. Өмүрдү жашоо гана керек деп жооп берет. Анын айтканы бар. Башкалардай кадыресе өмүр сүргөн өтө эле жөнөкөй нерсе. Себеби генийдин өмүр жолу бүтпөй калмак. Эгер жашоосу трагедия менен аяктабаса, өмүрү маанисиз болмок. Ким өмүрүн көңүлүнө ылайык жашаса, аны даргасуу керек.
Кто живет полной мерой, должен расплачиваться, должен быть распят.
Философ жазуучунун жашоосунун кыйроосу 1891 жылы Лорд Алфред Дуглас менен таанышуусунан башталат. Ал кезде Оскар Уайльд 39 жашта, жүзү жаш кыздай наздуу Алфред 20 жашта болгон. Бай үй бүлөдөн чыккан бул жигит Оскар Уайльдтын Саломея пьесасын французчадан англис тилине которгон. Экөөнүн достугу акыр аягында эстет жазуучунун түрмөгө отурушуна жана Англиядан чыгып кетүүсүнө себеп болот. Жаш байбатчанын атасы Маркиз Квинсбери 1895 жылы сотто жазуучуну жалданма детективтер жана күбөлөрдүн жардамы менен садомист, кумса деп далилдеп абийирин төгөт. Оскар Уайльд 2 жылга кесилет. Аялы 2 баласы менен жазуучуну таштап кетет. Оскар Уайльд ошондой эле авторлук укуктарынан ажыратылат. Китептери үчүн алган калем акылары карыздарын төлөгөнгө кетет. Өзү Парижде бүтөн ысым менен эптеп жан багып жүрүп 1900 жылы 30 ноябрда жалп этип өчөт. Радио журналыбыздын эмки баракчасы 19-нчы кылымдын улутчул композиторлорунун көй кашкасы 2014 жылы дүйнөлүк музыкалык коомчулук тарабынан 190 жылдык маарекеси кеңири белгиленген Беджих Сметанага арналат. Беджих Сметананын эл жерин даңктаган симфониялык циклдери жана Нукурак улуттук операларды жаратуусу болочок композитордон пиво жасоочунун үй бүлөсүндө туулганы менен да байланыштырса болот. Анын эргүүсүнөн жаралган Атажурт симфониялык сюитасы Чехиянын расмий эмес гимнине айланса, Сатылган келин комикалык операсын өлкөнүн музыкалык жүзү деп атаса болот. Ошондуктан 16 жаштагы Беджихтин композицияны Моцарттай жазып, Лист сыяктуу чеберчиликке жетсем деген улуу мүдөөсү аткарылган десек аша чаппайбыз. Себеби элдин сүйүүсүнөн ашык сүйүү жана музыканттардын сый урматынан артык дөөлөт барбы? Чехтер үчүн бүгүн Сметана ким деген суроомо прагалык ырчы Итка Шафранкова мындай жооп берди.
Pýtate se mňa, co znamená pro Čechy Bedřich Smetana.
Smetana, Čechter üçin eldik robondorga negizdelgen, koos jana melodiyalu muzyka degende bildiret dep oýlaýyn. анын эмгектери чек элинин оңгосун, тарыхый аң сезимин жана эң тунук улуттук идеалдарын чагылдырат. Анын чыгармалары улуттун сыймыгы, оор мезгилде ишенимин кубаттандырган булагы, эң бийик кубанычы жана шаттануусун шардана кылат. Сметананын эмгектери сапаты боюнча дүйнөлүк көркөм мураска айланды.
Ческа але свой квалитоу се стала и худбоу световоу.
Бедіжік Сметана 1824 жылы 2 мартта Богемияның Литомышыл шаарында туылады. Ал кезде Чехия, Австро-Венгрия империясының құрамына кіргендіктен, мекте университеттерді оқу, жана шаардық тіл неміс тілі болған. Бірақ пан Сметананың үйбілесінде жалан чех тілінде сөйлешкен. Бедіжік кішінесінен әлі скрипкада, анан фортепианода чевер ойнағанды үйреніп, таланты даана байқалса да, музыка жандуу ата энеси уулунун композитор болуусун каалашпайт. Ага болбой, Бедіжік максатынан тайбайт. Жана 1849 жылы Прагада өз музыкалык мектебин ачмак болуп, финансылык жардам сурап, замандашы, атактуу композитор Франц Лиске кайрылат жана колдоо алат. Анын мектебинде болочокто таанымал музыкалык ишмери Ян Прохаска да окуйт. Композитор-педагог 1856 жылы Швециянын Гетеборг шаарындагы симфониялык оркестрге дирижер болуп чакырылып, ал жакта 5 жыл эмгектенет.
Някою добу побивал в Шведску.
Сметана Швецияда бир нече жыл жашап келгенден кийин Праганын музыкалык жашоосундагы негизги фигурага айланат. Ал Коңгуроо авазы деген хор түзүп, аны жетектейт. Бул хордо мен да бир жылдар ырдап жүрдүм. Композитордун башына чоң мүшкүл түшүп, кулак укпай калгандан кийин мекенине жана улутуна арналган симфониялар циклин жазууга киришет. Алардын көкүрөгүндө папесте өстүрүп жүргөн ата журт симфониясы. Чыгарма 6 поэмадан турат. Вышеград сепилинин образы улут тарыхынын символуна айланган. Влатва өлкөнүн кан тамыры болгон дарыяны даңктаган гимн болсо, Шарка жалындуу сүйүүнүн жана өч алуунун драмасы. Симфониянын табор жана бланик бөлүктөрү аталган эки жерде өткөн улуу тарыхый окуялардын монументалдуу эстелиги. Бул симфониялар цикли менен 78 жылдан бери жыл сайын Прага жазуу музыкалык фестивалы ачылат.
А еще изменим бланик, монументальный ослава великих гений годнот.
1861 жылы Сметана Швециядан кайтып келер алдында Прагада ачылган убактылуу театрда чех тилинде спектакльдер жана опералар ойноло башталат. Андыктан композитор бар жигерин чех элинин үрп адатын жана тарыхындан казалаган чыгармаларды жазууга үрөйт.
Свиме осми докончениме операме.
Композитордун түрдүү жанрда жазылган 8 операсы чех операсынын репертуарынын пайдубалын түздү. Эң атактуусу дүйнөгө белгилүү сатылган келин комедиялуу операсы. Ал чехтердин эң мыкты элдик операсы деп саналат. Сметана жеңил юморго толгон сентименталдуу маанайдагы уникалдуу комикалык операны жараткан.
Сцела особитый тип комической оперы.
Композитордун экинчи атактуу операсы Праганын мифологиялык негиздөөчүсү падыша Либуша жөнүндө. Бул опера оболу Австро-Венгриянын императору Франц Иосифти Чехиянын падышасы деп жарыялоо салтанатында ойнолот деп мерчемделет. Деген менен улуттук сезими көкүрөгүнө тынчтык бербеген Сметана операны айламал менен чех улуттук театрынын ачылыш салтанатында биринчи жолу ойнолуусуна жетишет, дейт Гитка Шафранкова.
Либуша опера ославуйцы чешстви.
Либуша операсынын жүз ачары мураскер принц Рудольфтун визитине байланыштуу салтанат күнү 1881 жылы 11 июнда Прагадагы улуттук театрда болот. Ал биринчи жана экинчи актынын ортосунда Сметанага операны таң калтырганын айтып, ыраазычылыгын билдирет. Бирок экинчи акт учурунда залдан чыгып кетет. 23 июнга чейин опера театрда дагы 4 жолу коюлат. Опера оптимисттик нотада бүтөт. Каныкели Буше эл башына түшкөн бардык мүшкүлдү жеңебиз деп элге чоң ишеним берет. Эми эмне болот? Көзүм тумандап, баарын туман басууда. Кандай жаман сырлар катылган? Наала тургур десе, тереңдигинин баарын көкүрөгүм менен сезип жатам. Чехиянын урматтуу эли өлбөйт. Тозоктун бардык жамандыктарын көтөрүп жеңет.
Он пекла грузы славне прекона.
Бир миң сегиз жүз алтымыш алтынчы жылы Сметананын Бронеборлор Чехияда операсы Прагада чоң ийгилик менен коюлат. Жана композитор жакшы маянылуу шаардык театрдын башкы дирижерлугуна дайындалат. Композитордун жаңычылдыгы жана атак даңкы Праганын музыкалык чөйрөсүнө жакпай каттуу чабуулга кабылат. Сметананы чех операсын өлтүрүп тынды деп сындашат. Ага чыдабаган композитор театрдын башкы дирижерлук кызматынан өз ыктыяры менен кетет. Күйбөгөн жери күл, бышпаган жери чок болгон композитор теңир башка салган дагы бир мээнетке кептелет. Кулагы укпай, дүлөй болуп калат.
Потом еще очень выразное дело с его
Сметананын музыкалык далемети жана таланты ушунчалык күчтүү болгондуктан кулагы кыңырууга баштап, айыкпасы айкын болгондон кийин да тынбай иштейт. Кылдуу аспаптар квартети үчүн менин жашоомдон деген эмгегин жазат. Бул кезде финансылык абалы да өтө оорлоп кеткен. Береги чыгарманын 4-чү бөлүгүндө туулган жер үчүн эмгектенүүнүн кубанычы музыкага салынат. Анын аягы трагедиялуу, кайгылуу маанайда бүтөт. Бийик тон композитордун кулагы кыңырууга баштаганда кулакта жаңырган ызы чуунун үнүн элестетет,
которым была складателова страта слуху провазена,
дейт чех ырчысы Йитка Шафранникова. Мындай сыноого композитордун табияты да туруштук бербейт. Жана маал-маал өзүн өзү кармай албай, кайгыга батып, изилип кетчү болот. Ушундан улам үй бүлөсү 60-тын кырындагы композиторду карай албай жиндиканага жаткырат. 1864 жылы 12 майда Беджик Сметана түбөлүк сапарга жүрүп кетет. Бүгүн ал Чехиянын тыш дүйнөдөгү музыкалык жүзү. Прага жазы фестивалі 1946 жылдан бері композитордан ата жұрт симфониялық сүйтасыменен ачылса, Волтава поэмасы Чехияның расми емес гимні саналады. Алеми Беджик Сметана кометасы аалам кучагында чарчабай сызып жүрөт.